Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă salutăm pe toți cu bucurie și la începutul acestei emisiuni Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, cu acest prilej, alături de pastorul Ilie Cristea, vom dezbate o temă legată de dorințe, nădejdi, speranțe, inspirată din Cartea Proverbelor, capitolul 13. Vă spun bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să citim din Proverbe 13, începând cu versetul 8. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrarea. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se atâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel care ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar cel ce strânge încetul cu încetul crește. Sunt teme pe care le-am abordat rând pe rând în cadrul emisiunii noastre Pe calea înțelepciunii, iar versetul 12 este cel asupra căruia vom zăbovi. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Așadar, o nădejde amânată. Ce poate însemna?
M-am gândit și eu la multe
posibile perspective.
Posibile asemenea nădejdi. Aici pare să fie vorba despre ceva care, dacă s-ar face mai timpuriu, ar fi de dorit, ar fi mai bine. Oricând nădejdea este bună, oricând, în orice circumstanță, dar cu atât mai mult în situațiile grele ale vieții, ea este vitală atunci. Face mai mult decât banii, decât averea, decât toate cunoștințele din lume. Mă gândesc că este vorba de o dorință pe care o nevoie, poate mai mult decât o dorință, pe care o are cineva și nu și-o poate îndeplini. Este dependent de cineva.
Și... Aveți ceva concret în minte?
Da, am ceva concret în minte tot din Biblie. Când un paralizat de 38 de ani, paralizat, nu era vârsta lui, paralizat de 38 de ani, este dus de prieteni. De fiecare dată când probabil bătea vântul, nu știu că se aștepta mișcarea apei. Bineînțeles că acești prieteni mai mergeau și la o cafea, mai făceau câte o pauză, nu puteau să stea concentrați tot timpul asupra lui. Așa se face că Iisus l-a găsit singur. Și omul exprimă o nădejde amânată de atâtea ori. Nu e nimeni să mă bage în apă. Da? Nu e nimeni să mă bage în apă. Prietenii mei m-au adus, m-au lăsat aici, descurcă-te. Pe cum să mă descurc dacă... De aceea Iisus a ales cazul cel mai deznădăjduit de lângă această apă, așa zisă a vindecării, doar atunci când se mișcă apa. Era de fapt o superstiție, nu se vindeca nimeni, ba mai degrabă mureau acolo înghesuindu-se care se intre primii când se tulbura apa, ci că un înger al Domnului tulbura apa. Da, Biblia e foarte onestă și raportează ce credea lumea, însă unii spun, vezi ce scrie, un înger cobora, da? Trebuie să fim înțelepți când interpretăm Biblia.
Așadar, o nădejde amânată înseamnă, de fapt, o nevoie legitimă și poate neîmplinită. Și aici, alături de acest exemplu biblic, mă gândesc la persoane care spun, gata, anul acesta mă căsătoresc.
Oh!
N-ați auzit astfel de persoane?
Ba, da, dar cum să zic, graba dacă strică undeva, eu zic că...
Poate că nu e grabă, poate
aici,
că e
poate fi.
Așteptarea de 10 ani.
Da, am înțeles.
Da.
Cele mai multe cazuri au fost, pe care le cunosc, grabnice la și apoi foarte nostalgice la ce a fost după aceea. Eu înțeleg, aștept 10 ani, dar dacă nu-l cunoști bine pe celălalt, a-ți lega viața de o persoană prea puțin cunoscută este extrem de riscant. Și poate și ascultătorii au aminte asemenea situații.
Da, în același timp mă gândesc la speranțe care se leagă de împlinirea noastră, de realizarea noastră. Sau mă gândesc la persoane care spun, gata, mă apuc de un sport sau renunț la un viciu. Anul acesta, săptămâna aceasta, și parcă nu-și găsesc...
Da, sunt foarte multe...
Resursele, motivația, energia.
Asemenea situații, care, bineînțeles, cum spuneam la început, ne-ar face viața mai frumoasă. Despre asta e vorba, nu despre o dorință care să ne facă rău, că sunt și din astea. De exemplu, bunica ajunsese la o vârstă foarte înaintată și se săturase de viață, efectiv. Dar nu în sensul unui pesimism cumva
depresiv.
Nu, ci în sensul că mai rămânea singură și nu suporta, ea dorea să fie
în
comunicare tot timpul cu cineva. Și își dorea foarte mult să se îmbolnăvească. Așa se face că deschidea ușa, ieșea dezbrăcată, să răcească și să... Da? O nădejde care nici de cum... Nu aducea ceva bun.
Am putea spune că în acest context, înțeleptul Solomon vorbește oarecum despre dezamăgiri.
Da. Mai degrabă, sau, mă rog, în completare, dezamăgiri autentice. Adică nu niște capricii care sau niște orgolii. Nu am reușit să îndeplinesc ceva și nu mai pot de ciudă. Ci niște așteptări poate legitime, justificate de la cineva. Aș da încă un exemplu. Eu sunt cu multe exemple. Cineva spunea că, văzându-mă la învonurile biserici, vine ăla care povestește frumos. Frumos, fiecare evaluează.
Important e
da.
Să povestim.
Ai mei mi-au promis un ceas și o bicicletă, da? Mergem la prima mare dezamăgire, un ceas. Și eu deja trăiam, anticipam, devenisem cel mai harnic copil din localitate, în speranța că această hărnicie va grăbi autoritățile parentale să cumpere ceasul acela. A venit în sfârșit ziua aceea în care amândoi părinții au plecat la oraș și tata, care făcea foarte rar promisiuni, a zis... Astăzi se împlinește. Nu pot să uit și dreptul meu ce zi a fost a hărniciei absolute. Vin acasă clar certați pe drum, nu știu din ce cauze, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, am tot așteptat să se liniștească atmosfera între ei și să îmi dea ceasul. Nu mi l-a mai dat. Pentru că au motivat cu una, cu alta și multă vreme am așteptat până când în sfârșit am avut un ceas. Dar nu pot să-l uit. Din moment ce zic acum de experiența de peste 30 de ani trăită și încă o resimt.
Apropo, este exact ceea ce spune înțeleptul Solomon, o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Da? Uh-huh. O simțim puternic. În mod organic, dar și
da.
În plan emoțional.
Așa-i.
Și nu putem să contestăm efectele ei. Acum, așa cum menționați, sunt speranțe care depind de noi sau a căror împlinire este în mâinile noastre și sunt speranțe care țin de factori multipli, de oamenii de lângă noi, de ce nu de voia lui Dumnezeu sau de intervenția lui.
Mm-hmm.
Și atunci cum le facem față?
Da, aș lua cu ultima variantă, deci începe cu ultima, și anume e o carte Dezamăgit de Dumnezeu. Încă n-am citit-o, e pe listă. Poate aparent Dumnezeu să dezamăgească pe cineva, Biblia clarifică lucrul acesta și spune că el e prea înțelept ca să greșească și prea bun ca să nu intervină în viața noastră în modul cel mai înțelept. Dar există anumite rugăciuni care primează răspuns la vremea stabilită de el, care nu coincide cu cea stabilită de noi. De multe ori noi avem niște dorințe nerealiste și bine face Dumnezeu că nu ne răspunde și ne lasă să mai așteptăm. Această nădejde amânată de Dumnezeu niciodată nu îmbolnăvește. Deci asta excludem. Apoi, dacă venim la ceilalți, oameni de care s-ar putea să depindă nevoile noastre, tot Sfânta Scriptură începe cu o profilaxie și spune: blestemat este omul care se încrede în om și binecuvântat este cel care se încrede în Dumnezeu. Asta nu înseamnă să sistăm orice formă de încredere între noi oamenii, că am ajunge la spitalul de boli mentale. Este o avertizare să nu ne așezăm cele mai intime dorințe, să nu le așezăm în mâna semenilor. Uneori, nici măcar în mâna celui din casă, cu așa, să zic eu, naivitate, care să-mi aducă ulterior posibile suferințe. Sigur că pe bază de încredere e orice relație și pe bază de încredere funcționăm. Dar trebuie să avem grijă la intimitatea dorințelor noastre.
Și la măsura în care le conectăm de ceilalți. Da? Atunci când depind prea mult de ceilalți,
așa
dezamăgirea
este. Așa este.
Va fi inevitabilă.
Rămân un pic în zona domestică, pentru că îmi place departamentul acesta. Și spuneam că nici măcar acolo nu trebuie cumva o încredere oarbă. Trăim împreună zeci de ani și tot nu putem pretinde că îl cunoaștem foarte bine pe celălalt. De exemplu, o soție așteaptă schimbarea soțului și are o nădejde care se tot amână. Da? Pe de cealaltă parte, soțul nu suportă nimic mai greu decât să-i se tot spună că trebuie să facă o schimbare. El are impresia că se lucrează la felul lui de a fi și este foarte sensibil
la
identitatea lui de bărbat și orice comparație îl irită, orice încercare de a-l schimba nu o vede de bine. Și atunci dacă nu există un fel de diplomație nevinovată, ea să înțeleagă cum să-l abordeze astfel încât să nu-l provoace nenecesar, va vedea că îi se îndeplinesc dorințele și el va avea parte de schimbare. Tot așa și el. Dacă vrea o soție mai respectuoasă, mai atentă cu el, nu va rămâne la limitele acelea poate pe care le-a avut înainte sau la limitările lui, că pentru ea contează doar să aibă un bărbat în casă. Ea are nevoie de cuvinte frumoase, are nevoie de apreciere, are nevoie de a fi înțeleasă și ascultată. Și atunci și el va putea să-și vadă îndeplinite dorințele lui, de pe lista lui, în măsura în care o înțelege pe ea.
Mă gândeam și la o altă perspectivă, apropo de nădejde. Dădeam exemplul, mă voi căsători, da? Și toată energia și toată atenția și cumva toată fericirea este asociată cu acest obiectiv. Ori, dacă nu se împlinește, toată viața este prăbușită. Mm. Folosesc o metaforă cu persoanele cu care lucrez și cumva sunt în aceste dezamăgiri și anume faptul că viața este asemenea unei pizza, 4 stagioni. E ca tot ne întâlnim des cu pizza, Da? Și fiecare felie își are rostul ei și savoarea ei.
Și ordinea ei.
Exact. Ori dacă fiecare felie este o nădejde, poate una nu se împlinește, dar poate se împlinesc celelalte trei. Și atunci dezamăgirea nu va fi completă, ci vom avea și dorințe împlinite sau, așa cum spune înțeleptul Solomon aici, da, o dorință împlinită este un pom de viață.
Categoric, ce frumoasă parte care e pe partea cealaltă. O împlinire. O nădejde amânată îmbolnăvește, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Zona căsătoriei, cred că este una dintre cele mai, de asta și eu am rămas mai mult aici și am vorbit.
Dintre cele mai împlinitoare.
Da, spuneam de un copil care așteaptă de la părinți, spuneam de un soț care așteaptă de la soție, soția așteaptă de la soț, da?
Sau părintele care așteaptă un copil.
Părintele care așteaptă un copil, sigur că da.
Vine în familie.
Astea sunt zonele mai vulnerabile, mai prezente, mai cotidiene în care trăim. M-aș duce la cea mai importantă, pentru că vorbim de pom de viață. Nu spune este ca un pom de viață, este un pom de viață, adică mergem în categoric în zona lui Dumnezeu, în zona împărăției sale, în zona unei alte vieți. Și atunci aș putea să spun eu că în ce privește legământul cu Dumnezeu sau Sfântul Botez, este dorința tot mai înflăcărată a cuiva care începe să-l cunoască, începe să mijească cu ochii lui cum e Dumnezeu și își identifică propria chemare din partea cerului. Și am întâlnit de cele mai multe ori un răspuns pe care cel care dorește l-a găsit la timpul potrivit. Mă gândesc la etiopianul care este înflăcărat de cuvânt, de înțelegerea corectă a lui și apoi vede apa și spune: uite apă, ce mă împiedică? La care trimisul lui Dumnezeu, da, Filip, îi spune: nu te împiedică nimic, dorința ta se poate îndeplini dacă crezi. Cred, spune el. Și cred că asta este descrierea absolută a experienței pomului vieții. E ceva care nu este urmată de o secetă. Este o dorință care, odată împlinită, rămâne la o sațietate desăvârșită. Mă gândesc promisiunea Domnului pentru apă, când a venit femeia din Samaria să scoată apă și a spus: dacă tu ai primit de la mine apa aceasta, niciodată nu-ți va mai fi sete. Da? Femeia a prins ideea și a zis: Doamne, dă-mi apa aceasta. Apa vieții, despre apa vieții vorbea Iisus, bineînțeles, nu de
înțeleg,
apa
dorințele noastre trecătoare legate de relația cu Dumnezeu, de creștere, vor aduce binecuvântare și viață. Acum, întrebarea este, sunt și dorințe care împlinite pot să aducă mai degrabă efecte negative?
Da, pentru că dorințele dintotdeauna s-au împărțit în două categorii, bune și rele. Dorințele rele pot să fie în mintea mea bune, văzute ca ceva dezirabil.
Da, dar îmi vine în minte exemplul lui Samson, da?
Așa,
o dorință.
Da. Corect.
Și el spune: îmi place.
Da.
Eu că îmi place.
Când tata i-a cerut explicație, sunt atâtea, nu sunt atâtea fete virtuoase în Israel și tu mergi la persoane de felul ăsta care nu-L cunosc pe Dumnezeu și la care argumentul lui final și total a fost, ia-mi eu că îmi place. Îmi place și gata.
Da, dorința.
Și dorința, foarte bun exemplu ai dat, dorința i s-a îndeplinit. Tata s-a dus să o ceară, da, așa era obiceiul, să meargă părinții, să o ceară și la noi, la țară, mai este încă practica asta, aici acolo. Dar cât de bolnavă a fost direcția aceasta în care a luat-o Samson, se vede. Și a pierdut ochii și apoi și-a pierdut viața. Slavă Domnului că a încheiat viața ca tâlharul răstignit, prinzându-se de Dumnezeu în ultima clipă. Dar a fost un mare risc care el s-a angajat să-și piardă mântuirea și dreptul la pomul vieții.
Da, deși părea legitimă această dorință, o parteneră de viață, da?
Da.
Da, adică nu vorbim despre a dori droguri sau a dori
corect
lucruri direct destructive.
Exact. La dorințele rele n-am stat deloc în zona asta care este foarte evidentă ca nesănătoasă și smintitoare. Dar vorbim de genul ăsta, de mai, cum să spun, mai viclene, da? Care ne pot înșela.
O ultimă dimensiune pe care aș vrea să o surprindem este și aceea de a ne bucura atunci când ceva se întâmplă sau se împlinește în viața noastră. Uh-huh. Dincolo de dorințe bune, dorințe rele, dorința împlinită într-adevăr aduce satisfacție, da? Dar pentru unii oameni e ca și cum ceva a fost bifat sau
adică
ce mare
trec
lucru?
Prea ușor, nemarcați de
netrăind
euforia
unei împliniri. Uh-huh. Lucru care s-ar putea să ia ceva din farmecul vieții, să ne ducă în zona unui gri prosper. Deci vedem atâția oameni care au de toate, cum spunem într-un limbaj foarte uh-huh. comun, și cu toate astea nu sunt bucuroși.
Da,
deci, fiecare
este.
Dorință împlinită, fiecare uh-huh. nevoie satisfăcută, ar trebui să constituie un izvor de bucurie.
Totdeauna a fost așa, deși poate noi avem sentimentul că trăim o generație mult mai predispusă, mai sofisticată și mai greu de mulțumit. Dar amintiți-vă când Iisus a vindecat 10 leproși. Toți s-au bucurat, dar numai unul a trăit
suficient de intens.
Suficient de intens și o recunoștință atât de mare încât s-a despărțit de cei 9 în graba lor de a ajunge acasă și a mers mai întâi la binefăcător. Da? Ei, asta lipsește de multe ori sufletelor noastre. Să ne întoarcem spre Dumnezeu și pentru lucrurile mai mici ale vieții.
Cu mulțumire, recunoștință.
Ravi Zaharias are o carte, nu mai știu exact cum se numește, dar în care tema este a te lăsa uimit de Dumnezeu. A nu deveni prea serios, prea sobru. A reuși să vezi o floare, cerul când ieși. Au fost zile întregi în care am realizat că n-am privit cerul. N-am avut timp să privesc cerul. Nu știu dacă ți s-a întâmplat. Sau treci pe lângă niște flori frumoase care sunt aproape și nu le vezi. Pentru că ieșim orbiți de atâtea probleme care trebuie rezolvate, de atâtea drumuri, planuri. Să ne lăsăm uimiți. De aceea Mântuitorul spunea că trebuie să fim ca niște copii. Principala lor caracteristică este că sunt ușor de mulțumit și sunt uluiți aproape de orice povestioară mai...
Ca să nu mai spunem de partea aceasta a concretului sau a obiectelor materiale, care da. Aduc satisfacție și împlinire.
Așa
domnilor
este.
Și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Așadar, e important să conștientizăm că o nădejde amânată poate la un moment dat să ne îmbolnăvească inima atunci când poate ne lăsăm copleșiți de această dezamăgire, dar fiecare dorință bună, împlinită, recunoscută, dacă venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu, poate constitui pentru noi un pom de viață. Îi mulțumesc invitatului nostru, Ilie Cristea.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, prietenilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.